Ночью Івану заснився Бог, і сказав йому Бог: Іван. Кидай землю, забирай сім'ю і втікай за океан. Бо скоро надійдуть лихі роди, їх буде 52. Калі зараз мене не послухаєш ти, калі зараз мене не послухаєш ти, нават я не врятую вас. Послухай, пекло, іде сюди, і ім'я йому буде колгас. Там святаў няма і праўды няма, і ёсць толькі праца дзень. Там прыходзень будзе з тваіх дзяцей рабіць другасортных людзей. Там святаў няма і праўды няма, такога як ты чакае дурма, сям'ю тваю Казахстан. Вырасце лес на тваім двары, рабамі стануць гаспадары, ратуйся, бяжы, Іван. Спіцца і сніцца, думаў Янук, выходзячы на раллю. Як можа быць вінаваты плуг у тым, што арэ зямлю? Я гэтае поле потам паліў, хто можа яго забраць? Насустрач дорогой крутился пыл. Насустрач дорогой крутился пыл з-под ботов червоных солдат. Калі зараз мяне не послухаешь ты,